Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Otkrivena celokupna mreža pomagača haških optuženika, među kojima su i dvojca bivših visokih državnih funkcionera, navode mediji. Pitanje jataka danas će biti skinuto s dnevnog reda, kaže zamjenik tužioca Bruno Vekarić. U Briselu nije dogovoreno da na pločici ispred Kosova mora da bude ispisana i fusnota, kaže Robert Cooper. Potencijalni koalicioni partneri do kraja nedelje moraju da se izjasne da li žele u vladu s demokratama ili naprednjacima, izjavila potpredsjednica DS-a Jelena Trivan. U Oslu se završava suđenje Andresu Breiviku, koji je ubio 77 osoba. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Od popodnevana u pojedinim dijelovima zemlje moguće kiša. A u narednih pola sata između ostalo govorimo o rezultatima posete Roberta Coopera Beogradu i Prištini. Kosovski analitičar Behlju Bećaj smatra da je glavni cilj bio da se pojasne dogovoreni sporazumi kako bi dijalog bio nastavljen.
Ukoliko svi dogovori imaju adekvatno pojašnjenje, onda verovatno može se razmišljati o tome da se dijalog može nastaviti, budući da nije bilo ničega što podriva interese kako nacionalno, tako i državnog u Srbiji i Kosovo.
Gradska uprava i Savet za bezbednost Kragujevca zabranili performans Gay Straight Alijanse u tom gradu, aktivista ove organizacije Lazar Pavlović kaže.
Jasno je da se napravio kompromis sa nasilnicima, umjesto da se oni protestuju red, da se njime suprotstavi.
Čućete i kako su na lokalitetu Viminacijum požarevački učenici rekonstruisali nekoliko scena iz života Starog Rima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine otkrilo je celokupnu mrežu pomagača haških optuženika Ratka Mladića i Stojana Župljanina, među kojima su i dvojica bivših visokih državnih funkcionera, piše list Danas, pozivajući se na izvor blizak istrazi. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za danas inače zakazao konferenciju za novinare na kojoj će, prema rečima zamjenika tužioca Bruna Vekarića, pitanje jataka koji su pomagali haškim beguncima biti skinuto s dnevnog reda.
Mislim da ćemo biti potpuno jasni da tu temu više nećemo imati na dnevnom redu, obzirom da smo već duže radili na tom predmetu i ćemo suštiti šta smo radili po tom pitanju. Nije nepoznato da se i Evropska unija, ali i Serž Bramec i Haški tribunal, a to je opet usko povezano sa pričom o našem pridruživanju Evropske unije, interesuje za to šta je, ko je i kako je pomagao haškim beguncima. Mi smo manje više to razrešili, sve detalje o tome će gospodin Vukčević reći na konferenciji za štampu.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper izjavio je da u Briselu nije dogovoreno da na regionalnim skupovima na pločici ispred Kosova mora da bude ispisana i fusnota. Komentarišući sporazum o regionalnom predstavljanju kojim je predviđeno da tekst fusnote ide u zvezdicu i upitan da li to važi i za pločicu, Cooper je odgovorio odrično i dodao da na pločici može da stoji zvezdica, a objašnjenje šta ona znači može da stoji negde drugde. Ovo je smešna stvar za raspravu. Poenta fusnote je da stavi do znanja da nema prejudiciranja statusa i to važi gde god da je fusnota. To govori da kada se sedi za stolom s nekim ispred koga je naziv Kosovo, to nije akt priznavanja, rekao je Cooper za Novosti. Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači osudio je napad pristalica pokreta Samoopredeljenja na izaslanika Evropske unije Coopera. U saopštenju iz Tačijevog kabineta navodi se da taj incident šteti imidžu Kosova. Coopera su, podsjetimo, gađali paradajzom dok je izlazio iz zgrade vlade Kosova posle sastanka s kosovskim zvaničnicima. Zamjenik kosovskog premijera Slobodan Petrović rekao je da je za nedjelju dana produžen rok za preregistraciju vozila sa srpskih na kosovske registarske oznake. Za to vrijeme građani neće moći da upravljaju automobilima sa srpskim registarskim oznakama gradova Kosova, već samo da ih preregistruju na KS ili RKS tablice. A načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić rekao je da su Srbi u Kosovskom Pomoravlju primorani da preregistruju svoja vozila na KS tablice i da će to učiniti preko komisije kosovske policije. Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da potencijalni koalicioni partneri do kraja nedelje moraju da se izjasne da li žele u vladu predvođenu DS-om ili SNS-om. Ona je za RTV Vojvodina dodala da je očigledno da se pregovori o formiranju vlade vode na svim stranama i da je, iako se formalno govori da koalicija oko DS-a vodi pregovore, jasno da i naprednjaci pokušavaju da naprave većinu. A Skupština Vojvodine održat će danas konstitutivnu sednicu na kojoj će biti potvrđeni mandati novih poslanika i izabran predsjednik pokrajinskog parlamenta. Na izborima za Skupštinu Vojvodine koalicija oko DS-a osvojila je 58 od 120 mandata, koalicija oko Srpske napredne stranke 22, oko SPS-a 13, Liga socijaldemokrata Vojvodine 10, SVM 7, Radikali 5, DSS 4 i LDP 1 mandat. Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja postupak rehabilitacije vođe četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu Dragoljuba Mihajlovića. Na ročištu koje je zakazano za podne trebalo bi da svedoče trojica istoričara. Nevladina organizacija Žene u crnom najavila je da će ispred zgrade suda u Timočkoj ulici organizovati protest zbog moguće rehabilitacije. Također organizacija Antifašisti Subotice najavila je protest u tom gradu. Grčki carinici prekrivaju oznake Makedonije MK na svim vozilima nalepnicom sa natpisom na grčkom i engleskom, priznata od strane Grčke kao bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Na graničnom prelazu Bogorodica nema većeg zadržavanja zbog ove procedure. Makedonski vozači su rekli medijima da se kroz Grčku ne može ukoliko oznaka MK nije prekrivena ovim grčkim natpisom. Do sada nijedan vozač nije reagovao na to, niti se vratio u Makedoniju zbog nove procedure. Oko 120 ljudi, većinom civila, ubijeno je u jučerašnjim sukobima širom Sirije, saopštila je sirijska opoziciona opservatorija za ljudska prava. Ovo je jedan od najkrvavijih dana u Siriji od izbijanja antirežimskih protesta, rekao je šef opservatorije Rami Abdel. U Oslu se danas završava suđenje Andresu Beringu Breiviku, koji je jula 2011. ubio 77 osoba. Tužilaštvo u Oslu tražilo je da se Breivik pošalje u instituciju za mentalno bolesne, a ne u zatvor. Ukoliko sud to prihvati, on će biti proglašen neuračunljivim i oslobođen krivične odgovornosti za najteži mirnodopski masakr u Norveškoj. I na kraju vesti informacija da je fudbalska reprezentacija Portugalije se plasirala u polufinale prvenstva Evrope, pošto je u Varšavi u četvrtfinalu savladala selekciju Češke 1-0. Portugalija će u polufinalu 27. juna u Donjecku igrati sa boljim iz meča Španija-Francuska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se rezultatima posete posrednika Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova Roberta Kupera Beogradu i Prištini prethodnih dana. Nakon susreta Kupera s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem obraćanja medija nije bilo, ali je vlada Kosova saopštila da je tema bila implementacija do sada postignutih sporazuma. Ovaj sastanak obeležio je i protest pokreta Samoopredeljenje koji su Kupera gađali paradajzom. Iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
Parolama stop dijalogu bez pregovora Samoopredeljenje, Srbija nije tražila izvinjenje za ratne zločine, aktivisti pokreta Samoopredeljenje protestovali su ispred zgrade vlade Kosova u vreme sastanka Roberta Kupera sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Protestanti su u zgradu vlade gađali paradajzom, ali protest je završen bez incidenata. Visoki zvaničnici Kosova osudili su ovaj akt, navodeći da to šteti sliku Kosova. Ali vratimo se sastanku sa Kuperom. Obraćanja medijima nije bilo, a iz saopštenja vlade Kosova sazna se da je tokom sastanka bilo reč o implementaciji postignuti sporazum između Republike Kosova i Srbije tokom tehničkih razgovora u Briselu. Citira se da je premijer Tači kazao da se ovi sporazumi trebaju sprovesti od strane Srbije, pošto su oni u dobrobit građana dve države i u dobit ojačavanja mira, stabilnosti i regionalne saradnje. U saopštenju se navodi da je evropski diplomat kazao da se sporazumi potpisani od strane predsjednika Kosova i Srbije moraju sprovesti što pre kako bi se išlo napred. Inače, sporazumi koji su sporni u sprovođenju tiču se regionalnog predstavljanja Kosova i i slobode kretenja. Kosovski analitičar Behljulj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je glavni cilj Kuperove posete Prištini bio da se pojasne dogovoreni sporazumi Prištine i Beograda kako bi dijalog bio nastavljen.
Mislim da je zadnjih dana bilo raznih interpretacija oko toga šta je dogovoreno u Briselu. Pretpostavljam da je razjašnjena ukupna situacija svih dosadašnjih dogovora i na osnovu onoga što se moglo shvatiti iz javnih saopštenja kabineta predsjednika Nikolića, može se zaključiti da ništa krivenog, tajnog konfuza nije bilo i ukoliko svi dogovori imaju adekvatno pojašnjenje, onda verovatno može se razmišljati o tome da se dijalog može nastaviti, budući da nije bilo ničega što podriva interese kako nacionalnog, tako i državnog u Srbiji i Kosovo.
Sa druge strane, Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ističe da Priština treba jasno dostaviti do znanja Evropskoj uniji da neće da nastavi dijalog sve dok Srbija ne sprovede postignute dogovore i dok ne odustane od ilegalnih struktura na severu Mitrovice. Arifa i dodaje da je kosovskim vlastima potrebna jasna platforma o ovom procesu. Kako bi bila spremna za dijalog, Priština najpre treba da razvije platformu o čemu bi se razgovaralo tokom dijaloga, što je najvažnije, i da odredi crvene linije Kosovu u ovom dijalogu, odnosno teme o kojima se neće diskutovati tokom dijaloga, kazuje Arifaj. Dosadašnji šef srpskog pregovaračkog tima, Borko Stefanović, dan ranije izjavio da će se budući pregovori sa Prištinom voditi na višem političkom nivou i da će vjerovatno predvoditi predsjednik ili budući premijer Srbije. Kosovski analitičar Behljulj Bećaj ipak smatra da namjera za politički dijalog nije sporna, ali dodaje da još uvijek nije stvorena adekvatna klima za nastavak dijaloga.
Nije dobro da odgodimo nešto što je nezaobilazno, to što se možda trebalo dogoditi i ranije. Prema tome, kao namjeru trebamo podržati, ali realno gledano, mislim da ukoliko preposlije ovi različite interpretacije šta je dogovoreno u Briselu, nije adekvatna klima za nastavak dijaloga, utoliko pre što nemamo još konsolidovanu vladu, odnosno formiranu vladu u Srbiji, i mislim da je euforija neosnovana, neracionalna i zapravo ima i kontraproduktivan smisao, jer bez upotpunjavanja i činioca srpske vlasti sa jedne strane i bez koncentrusa u okviru te vlasti i na Kosovu istovremeno, mislim da je nerealno očekivati nešto što bi konkretno pomirilo stvari, ali u svakom slučaju mislim da bi to bio gest dobre volje, dobar signal i imao bi simboličan karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema nam je i dalje Kosovo, novoimenovana šefica administrativne kancelarije vlade Kosova za Sever Mitrovice Adrijana Hodžić teško da će naći sagovornike među zvaničnicima u Beogradu. Pojedini analitičari, međutim, skloni su prognozama da će Beograd, uprkos sadašnjem ignorisanju te kancelarije, u jednom trenutku morati da je prihvati, ali upozoravaju da će do tada to biti izgubljeno vreme za evrointegracije. Ljudmila Cvetković.
Beograd će po svemu sudeći ignorisati administrativnu kancelariju vlade Kosova za Sever Mitrovice, koja bi prema najavama iz Prištine trebalo da pruža sve usluge građanima i koordinira aktivnosti i investicije u tom delu Kosova. Na to sugerišu izjave beogradskih zvaničnika poput Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo u tehničkoj vladi.
Tu neće biti nikakve reakcije, a o saradnji već nema ni govora, jer mi na tom istom prostoru imamo našu administraciju priznatu i formiranu od strane Republike Srbije nakon demokratskih izbora. Prema tome, prosto ćemo ignorisati tu činjenicu.
Nasuprot uverenju Beograda da makar na severu Kosova čvrsto drži stvari u svojim rukama, kosovski premijer Hašim Tači poručuje da ta teritorija neće dobiti specijalni status, da neće biti nikakve podele i najavljuje plan za integraciju Srba na severu Kosova na isti način kao što su integrisani Srbi u centralnom i južnom delu Kosova. Adrijana Hodžić će, kako je najavljeno, imati ovlašćenja predsjednika opštine. Za sada će Kancelarija za Sever Mitrovice imati godišnji budžet od 4 miliona eura za osnovne usluge za zajednicu i infrastrukturne objekte u severnom delu Mitrovice. Međutim, Oliver Ivanović kaže da ta kancelarija nije prilika za saradnju Beograda i Prištine.
To nije saradnja Beograda i Prištine. To što vi govorite, to je formiranje, odnosno nametanje administracije iz Prištine, umjesto da sačekaju pregovore i da kroz pregovore dođemo do nekakvog rešenja.
Beograd je odustao od održavanja lokalnih izbora u maju u srpskim sredinama na Kosovu kako ne bi kršio rezoluciju 1244 i nije priznao rezultate glasanja koje su sam inicijativno organizovali Srbi u Zubinom Potoku i Zvečanu, jer je njihovim lokalnim samoupravama prethodno istekao mandat. Srbija je tim time kao i pristajanjem da OEBS organizuje izbore na Kosovu za parlament i predsjednika Srbije, prihvatila da se institucionalno, što se tiče izbornog procesa, povuče sa ovog prostora, kaže poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova Rada Trajković.
I ostavila mogućnost da OSC u perspektivi učestvuje u, možda i najverovatnije u projektu izbora na severu Kosova, što znači legalizacije institucija opštinskih koje treba da daju lidere koji su legalni, legitimni, koji će biti priznati i od Beograda i od međunarodne zajednice i od Prištine, što je za nas najvažnije, tako da to suštinski govori o privremenosti ove tehničke kancelarije i ja mislim da nam je potrebna podrška i odgovornost i prema osobi koja je izabrana, jer je ona ipak stanovnik severa, ona će sigurno raditi u smislu podrške i odgovornosti za neku normalizaciju.
Zvanični Beograd je i dalje razapet između nacionalno-populističke politike i zahteva međunarodne zajednice za ukidanjem paralelnih institucija na Kosovo kao uslovu za dalji napredak Srbije u evrointegracijama i dobijanje datuma pregovora. Zato Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da će ovo biti prvi ozbiljni testovi evropejstva novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Već se primećuje ping-pong između predstavnika tehničke vlade i pre svega Borka Stefanovića i novo izabranih savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića oko toga čija je nadležnost sada u pitanju Kosovo. Moja procena je da ovo sad jedna poruka za svoje biračko telo, iako su izbori prošli, i da će polako sistem pritisaka zapadne međunarodne zajednice naravno dovesti do toga da ćemo morati početi da sarađujemo, samo u pitanju koliko će u ovom periodu dok to odbijamo proći vremena i koliko će Srbija kasniti u procesu evropskih integracija. Ja sam ubeđena da pitanje otvaranja pregovora po poglavljima, o tome se neće ni razmišljati dok se pitanje situacije na severu Kosova potpuno ne reši, a kad kažem pitanje situacije na severu Kosova, mislim i na ukidanje paralelnih institucija, onih koji se tiču pravosuđa, bezbednosti, carina, neškolstva i zdravstva, zatim prihvatanje postojanja administrativne kancelarije vlade Prištine.
Na nedavno završenom konkursu za 55 radnih mesta u kancelariji se prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo više od 1000 zainteresovanih građana. Kancelarija će imati 80 radnih mesta. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Otkrivena celokupna mreža pomagača haških optuženika, među kojima i dvojca bivših visokih državnih funkcionera, navode mediji. Pitanje jataka danas će biti skinuto s dnevnog reda, kaže zamjenik tužioca Bruno Vekarić. U Briselu nije dogovoreno da na pločici ispred Kosova mora da bude ispisana i fusnota, kaže Robert Cooper. Potencijalni koalicioni partneri do kraja nedelje moraju da se izjasne žele li u vladu s demokratama ili naprednjacima, izjavila predsjednica DS-a Jelena Trivan. U Oslu se završava suđenje Andresu Breiviku, koji je ubio 77 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok nove vlade još nema, mediji se bave pričama o tome u koju će se od dve dedinjske vile useliti novi predsjednik Nikolić. Detalje slušamo od Branki Trivić.
Da li će novi šef države, koji je najpre hteo da ostane u svom stanu, a onda su ga bezbednjaci prelomili, ući u vilu Mir ili u rezidenciju Tolstojevoj 2A? Pitanje je kojim građani Srbije u privilegovanom nedostatku drugih briga treba ozbiljno da se pozabave. Kako bi im taj mentalni napor bio olakšan, mediji sugerišu da će se Nikolić verovatno nastaniti u rezidenciji u Tolstojevoj 2A, jer je vila Mir u kojoj je posljednji put stanovao Slobodan Milošević umeđu vremenu propala i zapuštena, pa bi njeno renoviranje zahtevalo mnogo para. Svom prethodniku Borisu Tadiću Toma Nikolić je pak u benevolentnom maniru ostavio da i dalje prebiva na dosadašnjoj dedinskoj adresi. Navika je navika, zašto deranžirati čoveka? Time se dakle bave srpski mediji, ali ovih dana nekim neobjašnjivim propustom objaviše i fotografiju londonskog seksi gradonačelnika Borisa Johnsona kako na biciklu dolazi na posao. Da to čini i danska kraljica, odavno je i širom planete urbana legenda, kao i čitava skandinavska nomenklatura. Prevozna sredstva tog tipa, međutim, pripadnici ovdašnje političke kaste ne koriste. Javni gradski prevoz također ne, a retko i šetaju ulicama svojih gradova i sela, iako bi tako najlakše provjerili kako stoje u očima građana. Vole do duše da se s vremena na vreme, naročito pred izbore, požale kako čovjek kao političar ne može normalno da prošeta gradom. Pre mjesec dana otprilike bivši predsjednik Tadić gotovo se rasplakao nad svojom hudom sudbinom, zbog koje ni sam ne pamti kad je posljednji put prošetao Knez Mihajlovom bez kamarile bodyguardova. A što ne može, komu brani, pitali smo o naše sagovornike. Sociolog Božidar Jakšić kaže da mu je potpuno razumljivo što Tadić i kompanija ne mogu da šetaju metaforičkom Knez Mihajlovom.
Ja sam monarhiste zatekavao da mi kažu, evo u redu vi ste za monarhiju u Srbiji, u redu, imajte monarhiju, ali samo mi recite da bi kraljica u Srbiji mogla da se proveze kroz glavnu ulicu na biciklu kao što radi danska kraljica. Izvolite, ako to može, možda ja ne bih ni bio protiv monarhije. Jer tu je dvostruko vezano. S jedne strane, on potvrđuje svoju veličinu i autoritet time što ne može među obične građane, a da ne bude okružen gomilom goriva oko sebe. Ali s druge strane, građan je podanik. Mi nemamo zapravo građanstvo u bilo kom, ne samo modernom, nego i tradicionalnom obliku. I taj podanik, kad vidi predsjednika Republike na ulici, on je, što bi rekli Slovenci, presenečen. On je do te mjere iznenađen da je obeznanja. U tome je čitav problem, to je dvostruka igra. Ja neću samo da kažem to je manir političara koji je loš, nego ću isto tako da kažem da taj stanovnik Beograda koji bi ugledao predsjednika na ulici također je bio tog istog aranžmana.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže da ne prati u posljednje vrijeme dedinske stambene kombinacije lokalnih političara, ali da o njima ovako rezonuje.
Ja tu imam, i to bez viška cinizma, dva racionalna objašnjenja zbog čega svi oni treba da odu na, recimo, za početak na Dedinje. Jedno je što, s obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mjestu. Mislim da će onda moći lakše da se brane, jer mnoge stvari počinju tako što ljudi provaljuju u prodavnice za hleb, pa onda u prodavnice tehničke opreme, pa na kraju ima onaj slogan iz vremena Miloševića, idemo na Dedinje. Tako da ja mislim da s tačke gledešta njihove bezbednosti je dobro da se povuku tamo, a s druge strane to sa Tadićevom šetanjem po Knez Mihajlovoj, to me malo podsjeća u stvari na jednu polemiku koju sam vodila sa svojim kolegama kada je Koštunica odlučio da kao svaki skromni Srbin ostane u svom stanu, a ne da se ne sreli na Dedinje. I ja mislim da je to i tada bilo pogrešno, odnosno da on mora da se seli na Dedinje zbog toga što ako je ugrožena njegova bezbednost, to praktično znači, a ne bi volila ni Koštunica ni bilo kod njih da izgine, ali s druge strane ne bih voljela da neko od građana pas ili mačka strada zbog Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića. Mislim, hoću da kažem da sam i tada govorila i kao i sada, ako moram da živim u zemlji koju oni vladaju, ja ne moram da umrem sa njima. I zbog toga mislim da Tadić ne treba da se šeta Knez Mihajlovom, jer ljudi koji sada pribegavaju samo sakaćenju zato što su izgubili sve na svetu, mogu da potegnu ka šikaru kada se predsjednik ili bilo kod njih šeta po Knez Mihajlovom. Tako da mislim da ima razloga da se plaši.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Organizacija Gay Straight Alliance saopštila je da su gradska uprava i Savet za bezbednost grada Kragujevca zabranili performans te organizacije, demonstracija kartonskih LGBT lutaka. Alijansa je navela da je u petak 15. juna tražila odobrenje za održavanje skupa, ali da je potom obaveštena da je naknadno, za istu lokaciju i za isto vrijeme, odobrenje tražio i izvesni pokret ponosnih Kragujevčana. Savet za bezbednost Kragujevca, kojim je predsjedavao gradonačelnik Veljub Stevanović, odlučio je zatim da bi istovremeno održavanje skupova dve organizacije koje imaju suprotne stavove i uverenja ugrozilo, citiramo, ugled Kragujevca kao jednog od najbezbednijih gradova u Srbiji i da je zato savjet odlučio da se oba skupa ne odobre. Performans je trebalo da bude održan inače u okviru projekta Zajedno za jednakost LGBT osoba. Aktivista Gay Straight Alliance Lazar Pavlović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je grad prvo na sebe preuzeo posao koji treba da radi policija, a potom i napravio kompromis nasilnicima.
Možda možete vidjeti i u reakciji grada Kragovica na naše saopštenje da se prosto gradska vlast postavlja kao da ona štiti i organe reda. Tako da je rekla, jasno je da se napravio kompromis sa nasilnicima, umjesto da se oni protivstaju red, da se njima suprotstavi i tako dalje, ako se već dešava to što se dešava. Tako da za sada nije prosto bilo uslova da se to drži. U okviru ovog projekta mi nećemo u Kragovicu održati svoju akciju. Skandalozno je da se takve odluke donose, dakle da se izjednačavaju prosto nasilnici i ljudi koji mirno prijave svoj sud. Dakle, ovdje slučaj upravo tako, dakle nije dozvoljeno održavanje mirno prijavljene manifestacije, dakle skupa performansa, kako god hoćete to nazoviti, dakle to je održano u Novom Sadu bez ikakvih problema. Sad da se ispostavlja da smo imali problem, očigledan problem na gradu, dakle napravljen kompromis sa nasilnicima umjesto da se s njima suprotstave.
Rekao je Lazar Pavlović iz Geistre Italijanse.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Učenici Požarevačke gimnazije su na lokalitetu Viminacijum izveli predstavu na latinskom jeziku. U kostimima i u ambijentu rimskih tržnica i taverni, pred oko 100 posetilaca, učenici su na autentičnom jeziku rekonstruisali nekoliko scena iz života starog Rima. Detalje slušamo od Uroša Uroševića.
Vekovima nakon odlaska Rimljana na lokalitetu Viminacijum kod Kostolca ponovo se govorio latinski jezik koji su kroz školsku predstavu oživjeli učenici Požarevačke gimnazije sa profesorkom Zoricom Vujić.
Pio mater, konfuzo sum. Ancela Hermione et unu servus, in Marcello ire deben.
Muzeo i mento nobis necessaria sum.
Događaj je organizovan povodom jubileja 150. godišnjice škole. Lokalitet Viminacijum izabran je u želji da se sačuva svetska kulturna baština, ali i da se pokaže koliko učenici vredno rade, kaže direktorka gimnazije Danijela Žukovski.
Ideja za ovom predstavom potekla je zbog toga što je sekcija latinskog jezika jedna od uspešnijih u našoj školi. U posljednjih 10 godina naši đaci su svake godine doneli dve državne nagrade.
20-minutna predstava Vita Imaginata in Antiqua Roma prikazuje nekoliko scena iz svakodnevnog života u Rimskom carstvu, kaže profesorka latinskog Zorica Vujić, čiji učenici nekoliko godina unazad osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima.
Deca su odmah počeli da osvajaju prva tri mesta na republičkom. To ide dobro, ali nisam znala da je to zaista dobro. I onda Viminacijum mi malo dao tako inspiracije. Počela sam tako da učenike pripremam, oni su zaista videli naučili sve to. Šteta što mnogi ljudi nisu razumeli.
Lazar Đurišić je jedan od učenika koji je prvi put bio na Viminacijumu.
Svi smo imali u suštini kratak test, predstava nije bila dugačka, zato je već trebao neko stručan da osmisli. Ovo smo mi u školi, školska sekcija.
Koja je tvoja bila uloga ovdje?
Ja sam bio pesnik neki, zaluđenik, zaljubljen koji neće da se ženi. Sve devojke ga hoće, ali on želi da se oženi i na kraju beži.
Bio si nekad u Viminacijumu do sada?
Ne, ovo mi je prvi put. Nisam odavde, idem u Požarevačku gimnaziju, poreklo se iz Velikog Gradišta.
Kako su te impresije ovako što se tiče samog nalazišta?
Pa, nalazište je fenomenalno, samo treba još da se uredi. Još je u ekspanziji, ali nadamo se da će nekada biti velika turistička atrakcija.
Antički lokalitet Viminacijum godišnje posjeti više od 100.000 ljudi. Trenutno se na Viminacijumu radi nekoliko velikih međudržavnih projekata koji bi trebalo da ga povežu sa drugim rimskim lokalitetima u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Rošević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Otkrivena celokupna mreža pomagača haških optuženika, među kojima su i dvojica bivših visokih državnih funkcionera, navode mediji. Pitanje jataka danas će biti skinuto s dnevnog reda, kaže zamjenik tužioca Bruno Vekarić. U Briselu nije dogovoreno da na pločici ispred Kosova mora da bude ispisana i fusnota, kaže Robert Cooper. Potencijalni koalicioni partneri do kraja nedelje moraju da se izjasne da li žele u vladu s demokratama ili naprednjacima, izjavila predsjednica DS-a Jelena Trivan. U Oslu se završava suđenje Andresu Breiviku, koji je ubio 77 osoba. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. Od popodneva u pojedinim delovima zemlje moguća kiša. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić-Bilman.